Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decunuana de marto 2021. Bonvenon, caregei gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La prefecto de la Congregazio por la Orientai Ecclesioi, cardinalo Leonardo Sandri, verkis publican letteron pri la tradizia mon collecto de la Sancta Vendredo favore alla cristana comunumo de la Sancta Lando. La mon collecto estas interalie ocaso por de proxime contempli la misteron de Cristo mortinta cae resurrectinta, cae samtempe maniero por farigi simbole pilgrimantoi al Jerusalemo, scribas la cardinalo. Consciante che 2012 estis iaro de el provoi por ciui, la prefecto substrecas la aparta in malfacilajoin ciuin la sancta urbo Jerusalemo, cae la malgranda cristana comunumo en proxima oriento, devis alfronti cae daure alfrontas. Protio cardinalo Sandri invitas ciuin partopreni en la venonta mon collecto, memorigante che Papo Francisco proponis la figuron della bona samariano kiel modelon de activa caritato, por superi la indifferentezon fronte alla frato au fratino cun malfacilagioi. La mon collecto, substrecas la prefecto en sia letero, estas malgranda gesto de solidarezzo, quiu helpos tiu in comunumoin resisti all'attento forlasi sian propran landon. La parohoin daurigi sian pastistan mission, la cristana in educa in instituzioin cae sociala in centroin daurigi sian engagigion favore alla malriciuloi, sen forgesi la protecton della sancta ilocoi chiun la mon collecto parte subvenzias. Strasburgo hodiau solenigas in Europa la tago rememore pri la victimoi de terrorismo. Gin starigis la Europa Unia Parlamento en la datreveno de la atacoi en Madrido de la decunua de marto 2004, cui causis la morton de 193 homoi cae pli ol 2000 vunditoin. Post 17 iaroi bedaurinde la sango daure trairas Europon. Lau statisticoi jus publicigitai, la terrorismai atenzoi, inclusive de tiui evititai au nesuccesintai, occasintai en Europo, ecde 2017 gis 2019, estis 436. Unu e la pli attacitai landoi estis Francio. Damasco, nova rapporto de Save the Children conigas la tragica in vive condicio in en ciui vivas la infanoi de Sirio, en lande cae ciel el migrintoi. Almenau 6,2 milionoi da neplenagiuloi en tiu lando riscas suferi malsategon. Quelcain tagoin antau la decada treveno della comenzo della conflicto in Sirio, quiu explodis la decquinana de marto 2011, la rapporto della ne registara organizajo diras che nur pasinte iare ne plena giuloi estis victimoi de pli ol 2600 gravai malrespectoi contrau ili. Prescau 1500 infanoi estis mortigitai au grave vunditai. Al multega infanoi de Sirio estas stelita la istontezzo, scrivas Save the Children. 2 milionoi da ili ne havas aliron al lerneioi. Dakaro, post la cun puscigioi della lastai tagoi cun mortintoi cae vunditoi, de nove regas relativa tranquilo en Senegalio. Sur stratai manifestazioi de nove ocasos post morgau, cae por ili la organizantoi invitis al pazza conduto, sen pristeloi detruoi per forto, kiel male ocasis dum la manifestazioi della tria de marto. Oni officiale informis pri quin mortintoi dum ili, sed oni timas che la mortintoi estis pli multai, cun centoi da vunditoi. La protesto in estigis la problema pro la economia kai pandemia crisis, sed jus date oni protestis contra la aresto de Ousmane Sonko, iama candidato al presidentezzo, accusita pri sex perforto kai mort minazoi. Li estis poste liberigita. La uliai subtenantoi la accusoi estas falsai, el pensitai porque Sonko ne povu partopreni en la balotoi post 3 iaroi. Vindhuko, 34 episcopoi cae 3 chef episcopoi de la Anglicana Ecclesio e la tuta mondo subscribis petition, petante alla Canada Compagnio Recon Africa tui cesigi la bor sondadon e la sercio de petrolo en la baseno de Kavango, Namibio. En sia noto ili sigas che la petrol industrio akiris permesiloin por bori en la pli ol 35.000 quadratai kilometroi de la baseno de Kavango, areo protectita cae ecologie grava, char interalie gigastigas la plei grandan grupon de africai elefantoi, 400 birdo spezioin, cae gi estas rifugeio por multai aliai bestoi. Ne pigido en Myanmaro pli da victimoi cae pli da perforto. La plei novai rapportoi parolas pri 6 manifestaziantoi paf mortigitai hodiau en la lando fare della sicurezza i trupoi, dum ili manifestaciis en urbo Nyaing por protesti contra la stat renverso. Novai el pascioi della internazia comunumo clopodas restarigi pazzon cae democratian ordon en la lando. La sicurezza consilio de unuigintai nazioi hierau firme condamnis la perforton contra u manifestaziantoi. Cinio alvocis al dialogo, dum usono officialigis sanctioin contra u 2 filoi della estro della armea junto nun reganta Myanmaron. Lau unuigintai nazioi post la stat renverso la armeo mortigis pli ol 15 homoin, cae l'aula associo por assistado al politicae malliberuloi prescau 1800 homoi estis encarcerigitai. Fronte alla nuna situazio la ecclesio daure pregias cae petas pazon. Pregio rondoi por cesigi la malsaton iesango lancis la minorai franciscanai fratuloi de Orienta Asio, cae, hodiaua informo, la granda familio della movado della fairuioi au focolaroi de sud-orienta Asio ocasigas trapregion della rosario interrete cun partoprenantoi el dudeco dalandoi. Tokio, antau 10 iaroi la 11 de marto 2011, tertremo ce la nordorienta marbordo de Japanio estigis detruan ondon, quiu damagis 3 atomain reactoroin en Fukushima. La tragedia accidento estigis debaton en Japanio pri la daurigo aune de la atoma programo. La starpunto de la japana popolo rilate al atomai rimedoi multe shangigis. Lau opinisondoi nur 10% el la japanoi favoras la conservon de atomai centraloi, 40% volas ilian laugradan forigon, cae 15% ilian malconstruon tui. Concerne la forgetadon de radioactivai scorioi ancora uce estantai in Fukushima, aperis la ideo de la registaro en versi en la oceanon la aquon usatan por malvarmigi la centralon. Citiun solvon condamnis la japana cae la sud-corea episcoparai conferenzoi. Cregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.